This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับของ 8-Minute History หรือประวัติศาสตร์8นาทีนะครับวันนี้ก็เป็น 8-Minute Plus อีกตอนหนึ่งนะครับก็จะต่อเนื่องกันกับตอนที่แล้วว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันในตอนที่จะนำไปสู่สาธารณรัฐตุรกีภายใต้การนำของมุสตาฟาเคมาที่เรารู้จักกันในนามของอัตตาเทิร์กครับครั้งที่แล้วเราค้างเอาไว้ตรงการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1 นะครับในสงครามโลกครั้งที่1 อย่างที่ได้เคยเรียนไปแล้วครับพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับของจักรวรรดิออตโตมันมีอยู่2จักรวรรดิด้วยกันอันได้แก่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของจักรวรรดิออตโตมันก็คือประเทศออสเตรียฮังการีในปัจจุบันอีกหนึ่งจักรวรรดิซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งในเชิงความมั่นคงนั่นก็คือจักรวรรดิปรัสเซียหรือว่าเยอรมันนั่นเองครับหลังจากการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นครับทางด้านของตุรกีเองแน่นอนว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นทางเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียโดยที่ใกล้ชิดกันกับคาบสมุทรบอลข่านอันถือว่าเป็นปากประตูทางซีกตะวันออกของทวีปยุโรปกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับทิศตะวันตกของตุรกีครับยังเป็นพื้นที่ที่ติดกันกับพื้นที่ของคาบสมุทรอาระเบียถามว่ามีความสำคัญอย่างไรพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันเป็นจำนวนมากมายนอกเหนือไปจากนี้ยังกินพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยนะครับของนครศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเยรูซาเล็มกันด้วยหลังจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในปี1919ในครั้งนั้นเองเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้ชนะสงครามนั้นจะเข้ามาแล้วก็มีการตัดตุรกีในฐานะที่เป็นผู้แพ้สงครามนั้นออกเป็นส่วนๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของความมั่นคงก็ดีเรื่องของการแบ่งแยกทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหากมองแผนที่ตุรกีในเวลานั้นจะพบนะครับว่าศัตรูคู่อาฆาตของตุรกีมาตลอดเป็นศตวรรษก็คือกรีซเองได้มีการบุกเข้าไปในพื้นที่อิสเมียของตุรกีคือซีกตะวันออกของตุรกีในขณะที่ฝรั่งเศสจะครอบครองพื้นที่ส่วนตะวันตกค่อนไปทางกลางในขณะที่อังกฤษเองที่เขาเรียกพื้นที่ British Mandatory เข้าไปครอบครองพื้นที่ส่วนตะวันตกของตุรกีมีความหมายว่าจะอยู่ใกล้ๆกันกับคาบสมุทรอาระเบียใครก็ตามครับที่ดูหนังเรื่อง Lawrence of Arabia อันเป็นหนังดังมากในยุคทศวรรษ70จะพบนะครับว่าเป็นเรื่องที่สายลับชาวอังกฤษก็คือ T.E. Lawrence นั้นให้ความช่วยเหลือกับชาวอาหรับก็คือรัฐอาหรับซึ่งณเวลานั้นรัฐอาหรับถือได้ว่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของตุรกีและต้องการที่จะปลดแอกออกมาหลังจากที่ออตโตมันเองพ่ายแพ้สงครามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับอังกฤษเองได้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวในฐานะที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญกันด้วยอีกหนึ่งพื้นที่ครับคือพื้นที่แอฟริกาเหนือครับบริเวณลิเบียมอร็อกโกตูนิเซียพื้นที่ดังกล่าวอิตาลีในฐานะที่ณเวลานั้นเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่1มีการเข้าครอบครองพื้นที่แอฟริกาในตอนเหนืออีกด้วยแน่นอนครับว่าจักรวรรดิซึ่งครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่มากๆอย่างออตโตมันเองย่อมมีความไม่พอใจกับการตัดสินของบรรดาผู้ชนะสงครามในครั้งนั้นจึงได้เกิดขบวนการในการที่จะปลดแอกตุรกีจากการที่มหาอำนาจผู้ชนะสงครามเหล่านั้นเข้ามาแบ่งปันพื้นที่ประเทศของตัวเองและตัดประเทศของตัวเองนั้นออกเป็นส่วนๆจึงได้เกิดกระบวนการในการปลดแอกชาวตุรกีเพื่อเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ตุรกีสมัยใหม่ในเวลานั้นกันด้วยครับณเวลาดังกล่าวครับบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างออตโตมันจนกระทั่งมาถึงสาธารณรัฐตุรกีในปัจจุบันครับเป็นผู้พันครับพันเอกมุสตาฟาเคมาลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่1ของออตโตมันกันด้วยเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งถือได้ว่าตุรกีเพรียงพรำในหลายแนวรบเขาคือผู้ที่นำเอากองทัพตุรกีกองพลที่19นั้นสามารถยันกองทัพผสมของทริปเปิลองตองของผู้ชนะสงครามอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสและกองผสมจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในช่วงที่มีความพยายามในการยึดคาบสมุทรแกลลิโปลีในปี1915อีกด้วยนะครับในเวลานั้นถึงแม้ว่าตุรกีเองจะพ่ายแพ้ในหลายแนวรบแต่ในพื้นที่แกลลิโปลีแล้วถือได้ว่าจักรวรรดิออตโตมันนั้นเป็นผู้ชนะสงครามเพราะป้องกันมิให้ทหารกองกำลังผสมเหล่านั้นสามารถขึ้นบกที่แกลลิโปลีกันได้ด้วยหลังจากพ่ายแพ้สงครามแล้วครับสถานภาพของมุสตาฟาเคมาลแข็งแกร่งขึ้นอีกมากทีเดียวและณเวลานั้นเขากลายเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อเอกราชและการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของตุรกีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันเพื่อที่จะแผ่วทางไปสู่ สาธารณรัฐตุรกีในเวลาต่อมากันด้วยในเวลานั้นเขาสามารถเอาชนะสงครามเหนือชาวกรีกหรือว่ากองทัพกรีกกันได้ในพื้นที่อิสเมียหลังจากนั้นได้มีการต่อสู้กับพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งสามารถยึดพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือ French Mandatory และพื้นที่ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานัตของอิตาลีนั้นกลับคืนกันได้ณเวลานั้นทำให้สนธิสัญญาแซฟซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีการปักปันเขตแดนใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่1จำเป็นต้องหมดสภาพบังคับไปในที่สุดและนำไปสู่สภาพบังคับของสนธิสัญญาระหว่างประเทศใหม่อันเป็นการยอมรับประเทศตุรกีทั้งประเทศซึ่งมีความหมายรวมถึงพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเสียให้กับบรรดาผู้ชนะสงครามกันด้วยสนธิสัญญาดังกล่าวถูกลงนามในปี1923เรียกกันว่าสนธิสัญญาโลซานและนับแต่นั้นเป็นต้นมามีความหมายว่าพื้นที่ดังกล่าวอันเคยเป็นอาณาจักรออตโตมันเดิมกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีบูรณภาพอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นหนึ่งประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งได้รับเอกราชมาเป็นเหมือนเดิมและแน่นอนว่าวีรบุรุษสงครามในครั้งนั้นก็คือมุสตาฟาเคมาลนั้นกลายมาเป็นผู้นำกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีอีกด้วยครับความสำคัญของมุสตาฟาเคมาลคนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเอาชนะสงครามและเรียกเอาบูรณภาพแห่งดินแดนในพื้นที่คาบสมุทรอานาโตเลียและพื้นที่ของจักรวรรดิออตโตมันเดิมรวมกันเป็นหนึ่งได้เท่านั้นแต่เขายังถือได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งนำตุรกีนั้นไปสู่ยุคใหม่อีกด้วยสำหรับชายท่านนี้ครับมุสตาฟาเคมาลเป็นคนที่เป็นนายทหารที่ถูกเทรนที่โรงเรียนทหารที่อิสตันบูลตัวเขาเองนะครับเกิดที่เมืองเทสซาโลนิกีในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นประเทศกรีซแต่ณเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันตัวเขายังได้รับการศึกษาเพิ่มเติมครับจากหลักสูตรการทหารที่ปรัสเซียก็คือที่เยอรมันและถูกส่งไปในการทำภารกิจในพื้นที่ยุโรปตะวันตกหลายครั้งครับดังนั้นเขาจึงมีความตระหนักครับว่าประเทศในยุโรปนั้นมีการพัฒนาหลากหลายมากมายและมีความฝันหนึ่งสิ่งครับคือการที่หวังว่าวันหนึ่งตุรกีของเขาหรืออาณาจักรออตโตมันเดิมจะกลายเป็นประเทศที่เคียงบ่าเคียงไหลในแง่ความเจริญกับประเทศตะวันตกอีกด้วยการก้าวเข้ามาสู่อำนาจของมุสตาฟาเคมาลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันครับครั้งใดก็ตามที่นึกถึงมุสตาฟาเคมาลจะนึกถึงการรับรองบทบาทความเท่าเทียมความเสมอภาคของสตรีในสังคมตุรกีกันด้วยคำว่าให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเช่นกรณีของสิทธิการเลือกตั้งตุรกีถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการให้สิทธิการเลือกตั้งให้แก่สตรีเพศหรือที่เขาเรียกกันว่า universal suffrage คือทุกคนนั้นจะมีสิทธิการเลือกตั้งและเป็นประเทศที่ให้สิทธิการเลือกตั้งแก่ผู้หญิงเร็วกว่าฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับเขายังได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างขนาดใหญ่โดยที่เขามีการลดงบประมาณต่างๆเช่นในเรื่องของการป้องกันประเทศลงอย่างมหาศาลเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาในตุรกีอีกด้วยหนึ่งสิ่งครับที่มาพร้อมกับระบบการศึกษาในตุรกีนอกเหนือไปจากการที่ใช้หลักสูตรจากประเทศตะวันตกการเรียนภาษาตะวันตกแล้วเนี่ยยังเป็นการที่นำเอาตัวอักษรแบบโรมันเข้ามาใช้ในภาษาตุรกีแต่เดิมนั้นภาษาเติร์กถูกเขียนด้วยตัวอักษรอาหรับแต่ก่อนนั้นภาษาเติร์กนั้นจะเป็นภาษาที่ใช้สคริปต์หรือว่าใช้ตัวอักษรแบบอาหรับซึ่งทางด้านของมุสตาฟาเคมาลมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการยากเกินไปที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาการศึกษาได้จึงมีการนำเอาตัวอักษรโรมันเข้ามาใช้ทำให้เด็กๆสามารถที่จะศึกษาสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมุสตาฟาเคมาลเองยังเคยพูดว่าตัวเขาเองจำเป็นต้องกลับมาเรียนภาษาใหม่ในวัย40กว่าปีในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศอีกด้วยอีกหนึ่งประเด็นของการปฏิรูปที่สำคัญและควรจะเอ่ยถึงก็คือการที่ศาสนาต่างๆนั้นมีการอ้างสิทธิเหนือวิหารฮาเจียโซเฟียซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นราชวังของคอนสแตนติโนเปิลมาก่อนณเวลานั้นชาวคริสต์บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เบื้องต้นทีเดียวถูกสร้างเป็นโบสถ์และวิหารของชาวคริสต์ในขณะเดียวกันชาวมุสลิมในตุรกีก็บอกว่าได้กลายเป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมในตุรกีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วจึงได้มีการนำความนั้นให้อาตาเติร์กเป็นผู้ตัดสินใจโดยอาตาเติร์กตัดสินใจบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และจะต้องเป็นศาสนสถานคู่กันของทั้งสองศาสนาโดยให้บางส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ไปด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยแต่ก็มิได้หมายความว่าคนทุกคนในตุรกีอาจจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองว่าอาจจะเขย่าสังคมของตุรกีมากพอสมควรคือการที่เขานั้นได้มีคำสั่งครับ ให้มีการแปลคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คัมภีร์อัลกุรอานซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นภาษาอาหรับออกมาเป็นภาษาเติร์กและมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาเติร์กนั้นในที่สาธารณะซึ่งถือได้ว่าผิดแผกไปจากขนบธรรมเนียมปฏิบัติแต่เดิมของชาวมุสลิมนอกเหนือไปจากนี้สิ่งที่ถือได้ว่าเขย่าโครงสร้างสังคมตุรกีอย่างรุนแรงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงจากครั้งหนึ่งเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันที่มีสุลต่านเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการล้มล้างสถาบันสุลต่านซึ่งมีความหมายถึงการสิ้นสุดของราชวงศ์อุสมานียะในปี1923กันด้วยแต่ว่าไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ1ปีถัดมาเขาได้เดินหน้าในการที่จะยกเลิกระบอบคาลิเฟตหรือการที่มีผู้นำทางศาสนาหรือว่ากาลิบหรือคอลิฟะออกจากสังคมตุรกีมองไปในด้านหนึ่งแล้วครับเขาอาจจะกลายเป็นผู้นำซึ่งดูแล้วมีความทันสมัยในสังคมตุรกีแต่ขณะเดียวกันความพยายามของมุสตาฟาเคมาลในการที่จะแยกเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมออกจากเรื่องทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นหัวข้อที่มีการถกกันมาตลอดว่าบทบาทของเขานั้นได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหนแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าในแง่การนำสังคมตุรกีเดินหน้าไปสู่ความทันสมัยแล้วบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำอย่างแท้จริงก็คือมุสตาฟาเคมาลอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติในสังคมตุรกีคือการเริ่มต้นการใช้นามสกุลแต่เดิมแล้วครับตุรกีรวมถึงสมัยที่เป็นจักรวรรดิออตโตมันนั้นเป็นสังคมที่ไม่ได้มีระบบนามสกุลครับมีแต่เพียงชื่อหน้าแล้วก็ชื่อกลางเท่านั้นแต่หลังจากที่มุสตาฟาเคมาลก้าวสู่อำนาจแล้วเขามองว่าเราควรจะใช้วิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับยุโรปนั่นคือการที่ทุกคนจะต้องมีนามสกุลโดยนามสกุลแรกซึ่งเกิดขึ้นในตุรกีณเวลานั้นคือนามสกุลที่เขามอบให้กับตัวเขาเองนั่นก็คืออาตาเทิร์กหรือบิดาแห่งเติร์กทั้งปวงด้วยความพยายามในการปฏิรูปของเขาดำเนินมายาวนานนับตั้งแต่เขาเริ่มต้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีจวบจนวันสิ้นชีวิตของเขาคือปี1938นั่นเองซึ่งเป็นการปฏิวัติรอบด้านเปิดสังคมตุรกีให้นำไปสู่ความทันสมัยเช่นกรณีการแต่งกายของชาวเติร์กในสมัยของอาตาเติร์กเองนั้นได้มีการยกเลิกนะครับกฎเกณฑ์ทางศาสนาหลายประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งกายเช่นสตรีเองไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะอีกต่อไปถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าจะสวมใส่เครื่องแต่งกายนั้นอย่างไรกันบ้างความเสมอภาคเท่าเทียมของชายหญิงนั้นเกิดขึ้นให้เห็นเป็นเรื่องปกติมากในสังคมตุรกีโดยอาตาเติร์กมีความเชื่อว่า Westernization หรือกระแสการพัฒนาเป็นตะวันตกคือกุญแจในการนำตุรกีเดินไปข้างหน้าอุตสาหกรรมต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างมากมายและที่สุดแล้วครับอาตาเติร์กซึ่งเป็นบิดาแห่งตุรกีก็ถึงแก่อสัญกรรมในปี1938กันด้วยหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีอาตาเติร์กแล้วผู้ที่มารับตำแหน่งแทนก็คืออิสเมต อีโนนูสังคมตุรกีในเวลานั้นอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2กันขึ้นด้วยสถานะของตุรกีเองมีความตระหนักครับว่าณเวลานั้นไม่พร้อมในการที่จะเข้าร่วมสงครามครั้งสำคัญอีกแล้วทั้งที่ตุรกีเองด้วยพื้นที่ถือว่าอยู่ใจกลางพื้นที่ที่เป็นยุทธภูมิสำคัญถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2กันขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับแหล่งเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญด้วยในเวลานั้นผู้นำของทั้ง2กลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มจะทำสงครามโลกครั้งที่2เช่นผู้นำของสหราชอาณาจักรก็คือวินสตันเชอร์ชิลได้มีการนัดพบกันอย่างลับๆกับประธานาธิบดีอิสมาอิล อีโนนูเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ตุรกีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังสัมพันธมิตรหากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในเวลานั้นขึ้นแต่ว่าการโน้มน้าวนั้นไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันทั้งฝั่งเยอรมันเองกำลังรวบรวมพันธมิตรในการที่จะเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์เองได้มีการส่งทูตของเยอรมันประจำอิสตันบูลในเวลานั้นก็คือฟรานซ์วอนพาเพนบุคคลผู้นี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เยอรมันครับเพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมัน2คนก่อนหน้าฮิตเลอร์และเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยฮิตเลอร์และถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งสำคัญคือการเป็นทูตของเยอรมันประจำตุรกีให้เข้าไปโน้มน้าวประธานาธิบดีอินโนนูในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรของเยอรมันหากมีสงครามโลกครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นด้วยแต่ท้ายที่สุดครับประธานาธิบดีอินโนนูได้บอกกับทั้ง2ฝ่ายไปว่าขอที่จะดำรงตนเป็นกลางและไม่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนั้นซึ่งวินสตันเชอร์ชิลเองบอกกับบรรดาพันธมิตรณเวลานั้นเช่นฝรั่งเศสว่าก็ยังดีกว่าที่ตุรกีนั้นจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะเ พราะว่าตุรกีนั้นครอบครองพื้นที่ที่จะเป็นซัพพลายหรือพื้นที่ในการที่จะลำเลียงเชื้อเพลิงอันเป็นยุทธปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำสงครามกันด้วยแต่ในที่สุดครับในปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2 1945ตุรกีตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกในช่วงปลายและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชนะสงครามก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและนี่แหละครับก็คือประวัติศาสตร์โดยรวมตั้งแต่การเริ่มต้นของจักรวรรดิออตโตมันจนกระทั่งยุคของมุสตาฟาเคมาลอาตาตุร์กหรือว่าบิดาแห่งชาวตุรกีในยุคของการสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีมาจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2และทุกวันนี้ครับตุรกียังถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญที่มหาอำนาจนั้นให้ความสัมพันธ์โดยต่อเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านของที่ตั้งด้วยเหตุผลของความที่เป็นศูนย์รวมของชาติพันธุ์ต่างๆทำให้ณเวลานี้ตุรกียังถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในหลากหลายมิติด้วยกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears